Jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Stupile na snagu ublažene mere. Kafići i restorani radit će do ponoći. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Povećava se pritisak Evropske unije i Sjedinjenih država oko priznanja Kosova, poručio Vučić. Evropske države pozvale Dansku da objasni špijuniranje lidera Evropske unije. U Srbiji danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji čućete da će Srbija uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma, ali u bazi po svemu sudeći neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini. Uz ocenu da bi baza morala da sadrži ljude sa ukrajinskog ratišta, direktor nevladinog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović objašnjava kako bi baza trebalo da izgleda.
Ovde je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koji je pomagao terorizam i neko koji je to delo učinio.
A ko je odgovoran za bezbednosnu situaciju u Novom Pazaru, gde se proteklih nedelja dogodilo nekoliko fizičkih obračuna u kojima je korišćeno i oružje? Na to pitanje odgovaraju Novopazarci Emir i Fikret.
Ako bi tužilaštvo i sud bili malo strožiji, to bi se odmah rešilo.
To je neminovno, u kratu stoji nešto hiljada stanovnika, a na policiji sudstvo je da rade svoj posao.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 1. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na snazi su nove mere kriznog štaba. Ugostitelji od danas mogu da rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafikama je dozvoljen rad 24 sata. Poslednje projekcije filmova u bioskopima mogu da počnu u 23 časa, saopštio je krizni štab. Kongresi, poslovni, naučni u zatvorenom prostoru moći će da okupe najviše 200 osoba, umesto dosadašnjih 100. Počelo je prijavljivanje građana za pomoć od 3000 dinara. Za pomoć se na sajtu Uprave za trezor mogu prijaviti svi državljani Srbije stariji od 16 godina koji su primili vakcinu ili su se do ponoći i prijavili za vakcinaciju, uz uslov da je prime u narednih 7 dana. Direktor vladine kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović naveo je da je 15 gradova i opština prešlo brojku od 50% vakcinisanih punoletnih građana. Prema njegovim rečima, još 20 gradova će tu brojku preći u narednih nekoliko dana. Samo tri lokalne samouprave imaju ispod 25% vakcinisanih. To su Tutin, Novi Pazar i Lajkovac, izjavio je Jovanović za Radio Televiziju Srbije. Prema poslednjem preseku, u Srbiji od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 11 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 248 osoba. U bolnicama je ukupno 661 COVID pacijent, a njih 46 je na respiratoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se povećava pritisak Evropske unije i Sjedinjenih država kako bi se postiglo rešenje za Kosovo.
Mi smo i predosetili i znali da se ovakve stvari dešavaju. Rekao sam, nema potrebe za panikom, zato što je to deo velikih, sve ozbiljnijih pritisaka koje smo kao zemlje očekivali. Prosto to vidite kako se zbiva i vidite narastajući pritisak i američki i Evropske unije u želji da se dođe do rešenja, a rešenje za njih je uvek priznanje Kosova.
Rekao je Vučić za televiziju Happy. Posetu Kosovu danas završavaju specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer, nakon čega će se uputiti u Beograd u sklopu priprema za nastavak dijaloga Srbije i Kosova koji je najavljen za jun. Predsednica Kosova Jose Osmani je nakon sastanka sa Lajčakom i Palmerom poručila da se u dijalogu sa Srbijom mora poštovati teritorijalni integritet, ustavni poredak i funkcionalnost Kosova. Ona je dodala da konačni sporazum treba da podrazumeva međusobno priznanje, a da bi u nastavku dijaloga prioritet trebalo da bude pitanje nestalih lica. A šta su od premijera Aljbina Kurtija tražili opozicioni lideri Kosova kada je reč o dijalogu sa Srbijom i kakav je stav kosovske javnosti? Slušamo u priči Sandre Cvetković.
Teuta Sahačiju, članica predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, smatra da Kosovo treba da uzme u obzir rezoluciju koja je predstavljena ispred poslanika u Skupštini Kosova po pitanju dijaloga sa Srbijom, kao i odluku Ustavnog suda kojom se precizira da je vlada zadužena za dijalog sa Srbijom. Međutim, ona napominje da će DSK biti konstruktivan po pitanju dijaloga i dodaje da je u tom duhu održan sastanak između lidera Demokratskog saveza Kosova Ljumira Apkidžikua i premijera Kosova Albina Kurtija. Sahačiju navodi da je na tom sastanku Apkidžiku predao dokument sa stavovima te partije premijeru Kurtiju, a u kome se traži zaštita teritorijalnog integriteta, očuvanje unitarnog karaktera Kosova i ustavnog poretka, kao i veće angažovanje Sjedinjenih Američkih Država u dijalogu sa Srbijom. Međutim, ona nije mogla da precizira da li je politički spektar na Kosovu saglasan po pitanju dijaloga sa Srbijom i navodi da će to zavisiti od stava premijera Kurtija uoči ovog nastavka razgovora o normalizaciji odnosa. DSK je parlamentarna stranka, opoziciona stranka, stranka koja ima jasnu ulogu, imaće snažnu ulogu u nadgledanju dijaloga i zahtevaće od premijera izveštaje. Umeđu vremenu svoje stavove smo u pisanom obliku dostavili premijeru, rekla je Sahačiju. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmeti Sufi navodi da je ta stranka ipak odlučila da podrži dijalog sa Srbijom jer je to važan proces, ali napominje da su dali svoje sugestije po pitanju tog procesa. Jeta Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je premijer Kosova Albin Kurti održao konsultacije sa opozicionim partijama po pitanju dijaloga, nakon čega je zaključeno da je potrebno vreme kako bi proces dijaloga krenuo napred. Ona dodaje da sada ostaje da se vidi u kom smeru će se nastaviti dijalog, imajući u vidu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vikenda rekao da nikada neće potpisati nezavisnost Kosova. Sada, navodi ona, nije sasvim jasno o čemu će dve strane razgovarati. To je suština ovog procesa, jer se od početka znalo šta će se postići, a sa druge strane imamo Evropsku uniju koja nije javno rekla da je ovo proces o međusobnom priznanju. Znači, kada Vučić kaže da nije spreman da potpiše priznanje, onda se postavlja pitanje o čemu strane pregovaraju. Kosovo ima rešen status, o tome nema šta da se pregovara sa Srbijom, zato ono o čemu treba pregovarati jeste sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje, kaže Krasnići. A Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose navodi da uvek postoji jedna vrsta političara, a to su, kaže on, sada Kurti i Vučić, koji krajnji cilj proglase nešto što treba odmah rešavati.
Priznanje, nepriznanje je krajnji cilj. Da li će neko potpisati ili ne potpisati, to je apsolutno irelevantno, jer to dođe kao kraj procesa. Ali je vrlo zgodno za manipulaciju unutrašnjim političkim odnosima.
Janjić konstatuje da je priznavanje Kosova od strane Srbije svakako jedna od tema dijaloga, ali napominje da se samo rešavanjem statusa neće doći do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio da će u Beogradu biti održan sastanak sa zvaničnicima BH entiteta Republika Srpska, a da će tema sastanka biti imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nemačkog diplomate Kristijana Šmita. Sa njegovim imenovanjem se ne slažu predstavnici vlasti u Republici Srpskoj.
Da će biti mnogo teže Republici Srpskoj, to nemam nikakve sumnje, zato što će Nemci dati sve od sebe da naprave, kako oni kažu, funkcionalnu državu, to znači uzimanje kompetencija vlasti Republici Srpskoj. Neće biti laka situacija za nas, jer meni je s jedne strane Srbija mora da razgovara sa nemačkim predstavnicima, ali Srbija mora da bude uvek uz Republiku Srpsku.
Rekao je Vučić. On je sinoć izjavio i da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, a taj stav juče je u Moskvi ponovio i predsjednik parlamenta Ivica Dačić. Srbija će uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma. Cilj ove baze je razmena podataka između nadležnih organa u svrhu sprečavanja prijetnje od terorizma. Ali zašto u bazi, po svemu sudeći, neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani Ukrajini, slušamo u prilogu Peđa Uroševića.
Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebala na isti način da tretira ljude koji su se borili u Siriji kao i one koji su se borili u Ukrajini.
Komparativnom analizom nizom predmeta sa jedne strane koji se odnosi na borce koji su učestvovali na ratištu u Siriji i predmeta koji su vođeni pred Višim sudom u Beogradu, pred redovnim sudom opšte nadležnosti protiv više od 30 osoba. Analiza njihovih radnji, aktus reusa, se vidi da suštinski ne postoji nikakva razlika u postupanju između srpskih državljana koji uzima učešće u borbi u Ukrajini i oni koji to rade u Siriji. Daleko je veći nivo protivpravnog delovanja koje je usmereno recimo na ustavno uređenje Republike Ukrajine utvrđeno u tim postupcima, tako da je prosto neverovatno da se tako na jednu kategoriju primenjuje zakon kojim se reguliše rad posebno odeljenje za organizovani kriminal, gde se primenjuju posebne dokazne radnje i sa druge strane gde se mahom primenjuje sporazum o priznanju krivičnih dela i blaga kaznena politika.
Srbija svoje građane koji su se borili u Ukrajini tereti za krivično delo borba na stranim ratištima, a ne terorizam. Iako se u dostupnim presudama vidi da dela koji su počinili jesu teroristička po definiciji iz krivičnog zakonika Srbije, za uzimanje aerodroma ili posjedovanje eksploziva, na primjer. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku također smatra da nacionalna baza za borbu protiv terorizma treba da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, naročito ukoliko državni organi, pre svega bezbednosne institucije, poseduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji.
Ta baza u svakom slučaju bi trebalo da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, ukoliko nadležni državni organi, to su pre svega bezbednosne institucije ili institucije bezbednosti sa kojima naše bezbednosne institucije sarađuju, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji. Naravno, ovde je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koji je pomagao terorizam i neko koji je to delo učinio.
Nacionalna baza će sadržati indeksirana lica sa lista označenih Ujedinjenim nacijama i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član. Očekuje se da ovaj zakon bude uskoro usvojen, jer stranka predsjednice vlade, koja je predlagač zakona, ima većinu u parlamentu. Viši sud u Beogradu osudio je najmanje 28 građana Srbije za ratovanje u okupiranim delovima Ukrajine. Međutim, za razliku od boraca u Siriji, građani Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini terete se za drugačije krivično delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslednjih nekoliko nedelja u Novom Pazaru dogodilo se nekoliko fizičkih obračuna, tokom kojih je korišćeno različito oružje. A u jednom od tih slučajeva u centru grada ranjena je i slučajna prolaznica. Tim povodom 28. maja zasedao je Savet za bezbednost grada, koji je bezbednostnu situaciju ocenio povoljnom. A o tome se pričalo i u Skupštini Srbije. A građani analitičari saglasili su se da je veće prisustvo policije u zajednici važno u prevenciji ovakvih oblika nasilja. Opširnije u prilogu Amele Bajrović.
Načelnik policijske uprave u Novom Pazaru, Nermin Ljajić, rekao je na sednici Saveta za bezbednost da nedavna pucnjava i načparanje jednog mladića spadaju u domen situacionih prekršaja i da, kako je rekao, ne predstavljaju razlog za zabrinutost jer nije reč o obračunima osoba iz krimogene sredine. On je rekao da će u doglednom periodu biti angažovano 35 novih policajaca, što će doprineti višem stepenu bezbednosti. Pažnju javnosti na problem bezbednosti građana skrenuo je u Skupštini Srbije narod poslanik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pošteni građani taoci kriminalne manjine koja se osilila i umjesto da je u zatvoru slobodno šeta gradom, te da se nikada ne zna kada će neki od njih da se obračunavaju na ulici.
To su odgovorni određeni dijelovi tužilaštva i sudstva koji su u sprezi sa dijelovima organiziranog kriminala, kao i određene strukture iz policije. Do duše, policija i odradi svoj posao, situacija nije dobra i da se sistem iz korijena mora mijenjati, svakako da se treba uvećavati broj pozornika.
Atmosfera nasilja u ovom gradu brine i ministra policije Aleksandra Vulina, koji je rekao da policijska uprava mora da bude u stanju da samostalno uspostavi i kontroliše red i mir.
U narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ako su to u pitanju kadrovska rešenja i kadrovskim rešenjima, ali svakako nešto mora da se menja u Novom Pazaru. Ovo je apsolutno neprihvatljivo.
On je rekao da vraćanje žandarmerije u Novi Pazar nije rešenje. Podsjećamo, sredinom decembra prošle godine, nakon dve različite pucnjave u centru grada, osim pojačanog prisustva policije Novim Pazarom, je danima patrolirala i žandarmerija. Da je od velike važnosti što veće prisustvo policije, ukazuje i politikolog Fahrudin Kladničanin.
Ako sagledavamo sve te etise i te neprilike koji dovode do potezanja različitog oružja, pucanja, tuče u grad, moramo možda da uzmemo u obzir činjenicu da je i pandemija i sve ovo što se događalo posljednjih godinu dana, da je to negdje na nekom psihološkom nivou možda uticalo da ljudi narodski rečeno imaju kraći fitilj.
Novopazarci Emir Hamidović i Fikret Bihuras kažu da se osjećaju bezbedno, iako priznaju da situacija nije bezazlena.
Ako bi tužiloštvo i sud bili malo strožiji, to bi se odmah rešilo. Ovako smatram da svi ovi počinioci imaju neki vetar u leđa.
Osjećam se bezbedno. Ako mislite na ova zadnja dešavanja što se dešavala po gradu, evo, to je neminovno. Grad stoji nešto hiljada stanovnika, a na policiji sudstvo je da rade svoj posao.
Profesor kriminalistike i bezbednosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru Aleksandar Ivanović smatra da se konflikti i svađe među ljudima dešavaju i u drugim gradovima u Srbiji i regionu, ali da se ne seća da je čuo da je neki čovek usred grada u podne jurio drugog sa sekirom u ruci.
Neophodna je za početak naravno intenzivnija represivna delatnost, pre svega policije, organa krivičnog pravosuđa, a na duže staze naravno prevencija, rad sa mladima, promocija mirnog rešavanja konflikta.
Ivanović ističe da ovakvih slučajeva nema u velikom broju, ali da ih karakteriše bombastičnost i velika brutalnost jer se dešavaju na javnim mestima i u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Stupila na snagu ublažene mere. Kafići i restorani radit će do ponoći. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Povećava se pritisak Evropske unije i Sjedinjenih država oko priznanja Kosova, poručio Vučić. Evropske države pozvale Dansku da objasni špijuniranje lidera Evropske unije. U Srbiji danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama i čućete koji su mogući scenariji nakon što su u Crnoj Gori lideri Demokratskog fronta iskazali nepoverenje koalicionim partnerima u vladi Zdravka Krivokapića. Za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Dragiša Janjušević.
Rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori, ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Nekoliko evropskih zemalja traži od Danske da objasni zašto su njene obaveštajne službe pre više od 7 godina pomogle Sjedinjenim američkim državama u špijuniranju evropskih lidera, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel. Želimo karte na sto, rekao je švedski ministar odbrane Peter Hultqvist, dodajući da je neprihvatljivo prisluškivati saveznike. Danski javni servis objavio je u nedelju da je Danska odbrambena obaveštajna služba, poznata po skraćenici FE, sprovela 2014. godine unutrašnju istragu. Da li Američka agencija za nacionalnu bezbednost NSA iskoristila saradnju sa Dancima za špijuniranje njihove i susednih zemalja? Istraga je zaključila da je NSA prisluškivala političke lidere i zvaničnike u Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj i Norveškoj. Obaveštena služba Danske pomogla NSA-u da špijunira evropske političare, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel od 2012. do 2014. godine, podsjeća agencija AP. A nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je sa američkim zvaničnicima već razgovarano o ovom pitanju, dodajući da je Nemačka tada jasno stavila do znanja da je špijuniranje među prijateljima neprihvatljivo. Ono što je tada bilo istina, istina je i danas, rekla je Merkel. Uverena sam da su Danska vlada i ministar odbrane vrlo jasno rekli šta misle o tim pitanjima. U tom smislu vidim dobru osnovu, ne samo za raščišćavanje ovog pitanja, već i za uspostavljanje istinskih odnosa poverenja, istakla je nemačka kancelarka. Da je špioniranje, ukoliko ga je bilo neprihvatljivo među saveznicima, istakao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Među nama nema mesta za sumnjičavost, dodao je Macron, ali je pozvao Sjedinjene Države da potpuno razjasne prošle činjenice i, kako je rekao, trenutne postupke.
Dnevno je RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Kine da pod pritiskom demografske krize ublaži ograničenja rađanja kako bi omogućila svim parovima da imaju troje dece predstavlja veliki zaokret, mada se postavlja pitanje koliko će to rešiti problem usporenog rasta broja stanovnika, s obzirom na upozorenja stručnjaka da su povećanje prihoda, urbanizacija i troškovi podizanja dece doveli do pada nataliteta, pišu svetski mediji. Kina je najavila da će svakom paru omogućiti da ima do troje dece, što predstavlja kraj stroge politike dva deteta, javio je BBC, prenoseći pisanje državne novinske agencije Xinhua, koja je istakla da je promenu odobrio predsjednik Xi Jinping na sastanku Politbiroa komunističke partije. Odluka, najavljena u ponedeljak, usledila je posle nedavne objave podataka popisa stanovništva, koji su pokazali da se kineska populacija povećavala najsporijim tempom u poslednjih nekoliko decenija, ističe britanski javni servis. Kineska vlada je već 2016. okončala kontroverznu politiku jednog deteta i dozvolila parovima da imaju dva deteta. Ali, kako navodi BBC, reforma nije uspela da preokrene pad nataliteta u zemlji. Eksperti, javnost, pa i Kineska centralna banka pozvali su vladu da u potpunosti ukine ograničenja rađanja, pošto je popis objavljen ovog meseca pokazao najnižu stopu porasta stanovništva od kada je Kina počela da prikuplja podatke 1953. godine. Peking, međutim, nije želeo da raskine sa višedecenijskim aparatom za kontrolu stanovništva, koji je sprovodio široko nepopularnu politiku jednog deteta. Decenijama su kineska ograničenja planiranja porodice omogućavala vlastima da nameću kazne većini parova koji su imali više od jednog deteta. Mnogi državni službenici su otpušteni zbog kršenja ograničenja rađanja, a stotine miliona kineskinja bile su primorane da abortiraju ili da se podvrgnu operacijama sterilizacije, piše New York Times. Stručnjaci, kako piše Američki list, smatraju da uz ekonomske pritiske, ali i nazirući demografsku krizu, najnoviji pokušaj komunističke partije da preokrene pad nataliteta relaksacijom ograničenja na troje dece u porodici neće doneti značajne promjene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Odnosi vlade Crne Gore i parlamentarne većine ušli su u novi krug političke krize. Nakon što su lideri Demokratskog fronta, najjačeg političkog saveza u vladajućoj većini, saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo poverenje, jer je crnogorski premijer odbio da u Beogradu potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li je moguća rekonstrukcija vlade i kakve su posljedice po institucije u Crnoj Gori, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zbog neispunjenih obećanja datih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno nepotpisivanja temeljnog ugovora, vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i nema više povjerenje najveće političke grupacije u okviru vladajuće većine. Oni očekuju od premijera Krivokapića da pođe u Beograd i potpiše ranije pripremljeni temeljni ugovor, a ujedno su najavili sastanak sa partnerima unutar Demokratskog fronta i partijama parlamentarne većine kako bi razgovarali o budućnosti vladajuće koalicije i same vlade. Komentarišući najnoviju krizu unutar vlade koja je izazvana premijerovim odbijanjem da potpiše temeljni ugovor u Beogradu, krajem prošle sedmice politički analitičar Dragiša Janjušević vidi dodatno zaoštravanje odnosa koji bi mogli biti rješeni na dva načina. Jedan je vjerovatniji rekonstrukcija vlade, a drugi način u ovom trenutku nije izvjestan, a to su novi parlamentarni izbori.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade, s tim da premijer Krivokapić više ne bude na čelu te vlade, nego da se ide ka nekom novom rješenju. Da li će biti saglasja svih oko toga, prvenstveno i vlade, mislim i parlamentarne većine, ostaje da se vidi. taj scenario vanrednih parlamentarnih izbora, mislim da su svi svjesni u parlamentarnoj većini da apsolutno im ne odgovara nikom u ovom trenutku, osim parlamentarnoj opoziciji, vanredni parlamentarni izbori.
Konstituenti parlamentarne većine, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA se nisu oglašavali povodom najnovijih tenzija na liniji između čelnika Demokratskog fronta i premijera Krivokapića. Tenzije i oštar rječnik i polemika su intenzivirani tokom prošlonedeljnog premijerskog sata, tokom kojeg je premijer Krivokapić optužio Demokratski front da svojim činjenjem praktično pomaže opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista da se vrati na vlast, dok je Milan Knežević zaprijetio uskraćivanjem podrške vladi. Nakon toga premijer Krivokapić je otputovao za Beograd, gdje je održavan sabor Srpske pravoslavne crkve, a gdje je tražio da episkop Joanikije bude izabran za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog i da se potpisivanje temeljnog ugovora obavi 30. oktobra. Joanikije je potom izabran za mitropolita, a vrh Srpske pravoslavne crkve je negodovao zbog odbijanja prvog čovjeka vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor. U opoziciji ocjenjuju da se pokazalo da se vlada i parlamentarna većina sve vrijeme bave samima sobom, a da bi trebalo nezadovoljstvo dijela partnera u vladajućoj koaliciji pretočiti u formalni predlog o razrešenju premijera, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Dakle, koliko premijer nema njihovu podršku, onda bi bilo potpuno prirodno da se to pitanje postavi i u formalnom institucionalnom smislu pred parlamentom kao predlog za njegov opoziv, odnosno zahtjev za razrješenje premijera, odnosno ukupne vlade. Ukoliko je takav stav ozbiljan, ukoliko nije plod, kao i mnogo puta do sada određenih političke taktike i manevrisanja i činilaca parlamentarne većine, bilo bi prirodno da se postavi pitanje povjerenja vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam, imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome. Tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Stupila na snagu ublažene mere. Kafići i restorani radit će do ponoći. Počela prijava vakcinisanih građana za državnu pomoć od 3000 dinara. Povećava se pritisak Evropske unije i Sjedinjenih država oko priznanja Kosova, poručio Vučić. Evropske države pozvale Dansku da objasni špioniranje lidera Evropske unije. U Srbiji danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 1. jun. Slušajte nas ponovo u 14 časova, a najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!